Viitorul revoluțiilor din 89 l-a trecut. Trebuie spus că până și formele cele mai sofisticate ale argumentului care plasează sub semnul dubitativului succesul revoluțiilor din 1989 funcționează pe o logică similară retoricii reacționare de care vorbeam în textul anterior. Mediul post-revoluționar a permis renașterea aspectelor reprobabile ale culturilor național-politice din regiune, și anume șovinismul, rasismul, fascismul rezidual, fundamentalismul etnoclericalist și militarismul, dovedindu-se astfel mai nociv decât status quo de dinainte de 89. Sau se afirmă că de fapt nimic nu s-a schimbat, iar deținătorii puterii, birocrații partidului stat, s-au menținut pe poziții preluând doar noi măști. Sau, indiferent de speranțele și idealurile participanților la mișcările din 89, rezultatele acțiunilor lor s-au dovedit profund dezamăgitoare, permițând unor politicieni venali, infractorilor și demagogilor, să folosească noile oportunități politice pentru a-și instaura dominația asupra societății. În aceste condiții, reamintirea adevăratului mesaj al acestor revoluții și reconsiderarea principalelor interpretări și afirmații cheie ale revoluționarilor reprezintă, cred eu, un util exercițiu politic, moral și intelectual. Nu trebuie să uităm faptul că ceea ce astăzi suntem obișnuiți să considerăm evident, sfârșitul sovietismului, al comunismului de tip leninist și altul nu a existat, era doar o vagă posibilitate la începutul anului 1989. Fără îndoială, unii dizidenți, să-i numesc aici pe Andrei Amalric, Ferenc Feher, Agnes Schroeder, János Kiss, Václav Havel, Jacek Kuron, Adam Michnik, Ivan Svitak, diagnosticaseră declinul lent al sistemului și lipsa lui de viitor. Dar puțin au luat în calcul un colaps imediat al acestuia. Întreaga filozofia dizidenței, ceea ce Adam Michnik a numit noul evoluționism, a fost argumentată pornind de la strategia penetrării pe termen lung a sistemului, pe recuperarea și reconstrucția progresivă a sferei publice ca alternativă la ubicuitatea ideologică a partidului stat, pe practicarea antipoliticii ca expresie a autenticității non-machiavelice, a transparenței, civilității și bunei credințe. Dacă există o morală fundamentală a grandioasei drame revoluționare care s-a desfășurat în 1989 în Europa Centrală și de Est, aceasta poate fi formulată astfel. Viitorul aduce cu sine mai mult decât o singură direcție. Cu alte cuvinte, nu există un determinism ineluctabil care guvernează istoria omenirii. Într-adevăr, așa cum afirmă profesorul Jeffrey Isaac, revoluțiile din 1989 nu au avut doar multiple cauze, ci și multiple înțelesuri, propunând o agendă semnificativă nu doar pentru societățile postcomuniste, dar și pentru democrațiile occidentale. Au existat, desigur, o serie de gânditori care au anticipat prăbușirea inevitabilă a sovietismului, de exemplu Leșe Coacovski. Dar foarte puțini au crezut cu adevărat că acest lucru se va întâmpla într-un timp atât de scurt și fără violență. Profilul regimurilor autoritare post-totalitare nu era unul care să încurajeze o schimbare pe bază de negocieri, ci transferul de putere pe cale pașnică. De aceea, unul dintre cele mai surprinzătoare fenomene în 1989-1990 a fost disponibilitatea elitelor comuniste din Ungaria și Polonia de a împărți inițial puterea și apoi de a renunța la aceasta în totalitate. Urmând o astfel de cale, ele au abandonat cel mai sacru dintre postulatele leninismului, rolul conducător al partidului, adică monopolul puterii. Ele au permis demararea unei tranziții democratice care și-a putut urma cursul fără a fi confruntată cu tulburări social-politice majore. În alte țări însă, reformele au fost respinse în numele realizărilor socialiste ale poporului, cuceririle socialiste ale poporului. Din fericire, chiar și acest tip de argument nu a reușit să salveze regimurile comuniste în cauză. Modelul socialismului de baracă era perimat. Eforturile de a-l salva al conducătorilor țărilor din banda celor patru, România, RDG, Bulgaria și Cehoslovacia, nu aveau pe termen lung șanse de reușită. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănan.